Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн у Києві 18.30. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. І з вами я, Мар'яна Драч. Кандидати в депутати не зможуть одночасно балотуватися на мажоритарному окрузі та за партійним списком. Хто виграє, а хто програє від такого рішення Конституційного суду.
Прятаться одновременно и в списках, и на всякий случай страховаться идти по округу, мне кажется, это не совсем правильно юридически и нечестно.
Фактично, мова йде про те, щоб пакт про проведення чесних виборів розірвати.
Що пише про Україну західна преса?
Чув, що Тимошенко звинувачують у вживанні наркотиків. Хто б інший міг зрадити Україну без порції? Дехто п'є, інші беруть депресанти, а хтось кокаїн.
Астрахань стала новим полем битви між російською опозицією і Кремлем.
Є багато людей, хто часто 15-20 днів, 22 дні. Це теж, власне, знімальний кісок. Настроєння найбойове тут у нас всіх.
І про це на початку передачі після випуску новин від Людмили Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Точну дату приїзду в Україну німецьких лікарів, які мають відвідати колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, і визначити умови її лікування за межами колонії, поки що не визначено. Про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, сьогодні представники МЗС та посольства Німеччини в Києві обговорили можливості та термін відвідин німецькими лікарями ув'язаної Тимошенко. Щодо самих лікарів, то, як зазначив Волошин, вони готові спеціально змінити графік роботи для того, щоб відвідати Харків. Але, на жаль, зараз в Європі були великодні свята.
З нашого боку зроблено все, що вони приїхали. Коли вони приїдуть, є питання. Ми так розуміємо, що в німецької сторони є певні свої вагання, наскільки їх в цьому сенсі використовують чи не використовують. Тобто, тому що вони з одного боку постійно ставили питання про те, що потрібно забезпечити належні умови лікування. Зараз, коли робиться все, щоб це зробити, усуваються додаткові умови, які викликають вже здивування і у нас, і у наших європейських партнерів.
Розповів Волошин. Сама Тимошенко наголосила, що погодиться на лікування лише в тій медустанові, яку схвалять німецькі лікарі, які раніше обстежили її у колонії. Генеральна прокуратура України дозволила омбудсмену Німеччини Маркусу Ленінгу відвідати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Лук'янівському слідчому ізоляторі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України. Спеціальний міжнародний посланник в Сирії Кофі Аннан звернувся зі закликом до влади цієї країни і озброєної опозиції негайно припинити насильство і зробити можливим реалізацію запропонованого ним мирного плану. А в Москві сьогодні глава російського МЗС Лавров після переговорів зі своїм сирійським колегою Муалемом заявив, що мирний план Аннана не повинен трактуватися учасниками сирійського конфлікту по-різному.
Ми в очередной раз сьогодні хочемо призвати.
Ми вкотре сьогодні хочемо закликати і всіх опозиціонерів, і всі держави, які мають вплив на політичну і особливо озброєну опозицію, вжити цей вплив з метою негайного припинення вогню всіма сторонами, як це й передбачено планом Кофі Анана.
Згідно з планом, з яким раніше погодився Дамаск, сьогодні мало початися виведення урядових військ і важкої техніки з великих міст. Однак з Сирії цілий день надходять повідомлення про нові бої. І в англійському портовому місті Саутгемптон сьогодні пройшла церемонія пам'яті жертв катастрофи пасажирського пароплава «Титанік», який рівно 100 років тому вирушив із цього міста у свій останній рейс, а через 5 днів він загинув, натрапивши на айсберг. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17 та о 18.30 у першому випуску «Свободи сьогодні» онлайн. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня ми продовжуємо. Кандидати в депутати в Україні не зможуть одночасно балотуватися на мажоритарному окрузі і за партійним списком. Конституційний суд визнав відповідну норму виборчого закону неконституційною. Зі зверненням до суду звернулися депутати-регіонали. Натомість опозиція засудила це рішення та звинувачує владу у тому, що вона порушила домовленості, які мали забезпечити проведення чесних виборів. Хто виграє, а хто програє від змін, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Згідно з ухваленим восени минулого року виборчим законом, одна і та сама особа могла балотуватися за виборчим списком партії та в одномандатному окрузі. Проте депутати-регіонали звернулися до Конституційного суду, що це не відповідає принципу верховенства права, і нагадали, що в 1998 році, коли діяла чинна Конституція, рішення про неконституційність подвійного голосування вже було ухвалене. Конституційний суд погодився із цим обґрунтуванням. У фракції партії регіонів задоволені таким рішенням і наголошують, що відтепер у деяких політиків не буде запасних парашутів, каже лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Прятаться одновременно і в списках, і на всякий случай страховаться йти по округу, мені кажется, це не зовсім правильно юридично і нечесно.
Представники опозиції не здивовані скасуванням подвійного балотування і дорікають владі, що вона порушує домовленості, завдяки яким було ухвалено компромісний закон про вибори, каже лідер фронту змін, депутат нашої України Арсеній Яценюк.
Фактично мова йде про те, що пакт про проведення чесних виборів розірвано. І Конституційний суд є не що інше, як підрозділом адміністрації президента, який виконує вищу волю. Зараз вони почали підлаштовувати даний закон про вибори під ситуацію, з якою вони зіштовхнулися. Вони дізнались про те, що ми йдемо єдиним опозиційним списком на мажоритарних округах. Це дає можливість нам, як опозиції, застрахувати цих людей в списку, тому що якщо він і в списку, і на мажоритарному окрузі, він набагато себе легше почуває. І вони у нас просто прибрали цю можливість.
Найбільше проблеми рішення Конституційного суду створює для тих політичних сил, які перебувають на межі проходження до Верховної Ради. Тепер їхні лідери мають визначитися, йти на вибори на чолі своєї політичної сили і ризикувати бути необраним або балотуватися на окрузі, але кинути на призволяще свою партію, каже політолог Володимир Фесенко.
Це проблема для Тягнибока, для Гриценка Анатолія. Той же Тягнибок. Якщо він піде на чолі свого партійного списку, що закономірно, логічно, він ризикує не потрапити до Верховної Ради. Якщо ж він йде балотуватися в виборчому окрузі, він виграє з високою ймовірністю, але те, що він не йде на чолі партійного списку, буде означати, що фактично він кидає свою партію, не вірить в її перемогу.
Експерт також зазначає, що скасування паралельного балотування ускладнює формування єдиного опозиційного списку, зменшує потенціал опозиції на мажоритарних округах, а натомість посилює внутрішню боротьбу за прохідні місця в партійному списку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Дніпропетровщині ширяться протести проти пілотного проекту з реформування медицини. Критики виступають за проведення місцевого референдуму. Це вимога низки громадських організацій та профспілкових об'єднань, зокрема шахтарів та інвалідів праці. В окремих містах вже почали збирати підписи за референдум. Чим викликані протести і які шанси зупинити варіант реформи від влади? Про це слухайте в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер ваш голос на свободі. Які зміни потрібні українській медицині в першу чергу?
Робіть медицину, щоб ми могли платити в касу, щоб лікували, щоб були фахівці.
Треба додати коштів, щоб ліки могли нормальні закуповувати, обладнання. Ну і професіоналізм лікарів, щоб був відповідне страхування було на медицину. Ну, мала би змішана така система, тому що не всі можуть із зарплати виплачувати оте страхування.
Ну, зовсім немає ніякої уваги. Можна прийти і він навіть не предложить тобі присісти.
В медичних навчальних закладах давати їм якісні знання. Тих лікарів, які працюють вже, контроль їхній роботі.
І це були поради киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Що пише про Україну західна преса? Деякі європейські видання звернули увагу на заяву депутата Верховної Ради Юрія Болдарєва з партії регіонів про те, що, мовляв, є свідчення, що Юлія Тимошенко вживала кокаїн. Соратники колишнього прем'єра такі закиди рішуче відкидають і називають їх намаганням очорнити популярного політика. Ще одна тема преси – підготовка до футбольного чемпіонату Євро-2012. Європейські видання попереджають про небезпеки, які, немов би, чигають на вболівальників в Україні. З оглядом преси Дмитро Баркар.
Чеська Лідова новини звернула увагу на заяву у Києві депутата парламенту від правлячої партії регіонів Юрія Болдарєва, який стверджує, що є свідчення того, що Юлія Тимошенко нюхала кокаїн, а це здоров'я не додає. Також чеська газета зауважує, що Тимошенко категорично відмовлялася від проведення будь-якого аналізу крові не лише українськими медиками, а навіть не захотіла давати кров для аналізу іноземним лікарям. Тут також згадано фрагмент розмови з журналістами колишнього міністра економіки уряду Тимошенко Богдана Данилишина, котрий на початку 2011 року дістав політичний притулок в Чехії, коли він, між іншим, сказав представникам засобів масової інформації: «Чув, що Тимошенко звинувачують у вживанні наркотиків. Хто б інший міг зрадити Україну без порції? Дехто п'є, інші беруть депресанти, а хтось – кокаїн». Ці слова Данилишина газета назвала двозначними. Ендрю Ретман, оглядач брюссельського видання EU Observer, наголошує, що після парафування угоди з ЄС влада України посилює тиск на власну опозицію. Тут також зазначено, що перспектива звільнення Тимошенко з ув'язнення віддаляється висуненням проти неї Генпрокуратурою нових кримінальних звинувачень, включно із розслідуванням її причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Ще одна відома чеська газета «Іхнєт» попереджає, що до Євро-2012 готуються й українські повії. Видання наголошує, українські повії поставилися до підготовки зустрічі з численними гостями Євро досить ґрунтовно. Тому, на думку газети з Праги, європейським футбольним фанатам варто пам'ятати і про наявність в українських повій таких хвороб, як СНІД, а також про те, що чимало цих українських дівчат легкої поведінки і поняття не мають про стан свого здоров'я. Будьте обережні в українському раю для секс-туристів, попереджає видання з Чехії. Також газета зауважує, що українська міліція досить жорстка до любителів випити та вміє вимагати хабарі практично у кого завгодно і виписувати штрафи практично ні за що. З венеричними захворюваннями не ризикуйте, але зі штрафами на дорогах України можна спробувати, Україна того варта, резюмує празьке видання. Хоча у форумі до статті чимало чехів самі називають попередження газети перебільшенням та стверджують, що повії як в Чехії, так і в Україні однакові, а хтось стверджує, що на власному досвіді 5 разів їздив автомобілем до України, переконався, залякування поліцією – це дурня, бо їздив українськими дорогами як хотів, 10 разів порушував і нічого від місцевої влади не отримав, не зупиняли і не штрафували.
І ось так пише сьогодні про Україну західна преса.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
У Росії Астрахань стала новим полем битви між Кремлем та прихильниками опозиції. У цьому місті з півмільйонним населенням на вулиці близько 20 осіб голодують понад 3 тижні, протестуючи проти результатів виборів мера. На їхню підтримку проводять акції і в інших російських містах, розповідає Василь Зілгалов.
По заяві екс-кандидата на посаду мера Астрахані, депутата «Справедливої Росії» Олега Шейна, порушено 5 адміністративних справ про порушення виборчого законодавства. Але обласна прокуратура не бачить порушень, за якими можна скасувати вибори мера, котрі пройшли тут 3 тижні тому. У вівторок в Астрахані зібрався 1500-тисячний мітинг протесту на підтримку учасників голодування на чолі з Олегом Шейним, котрі голодують вже 3 тижні. Стан окремих учасників акції досить складний. До опозиції цього великого обласного центру Росії приєдналися у вівторок відомий російський опозиційний блогер Олексій Навальний та лікар Єлизавета Глінка. Вони брали участь у мітингу та умовляли тих, хто є у важкому стані, припинити голодування протесту. Зокрема, Олег Шейн сказав радіо «Свобода» про ситуацію в таборі голодуючих.
Є багато людей, які беруть участь в акції, голодують вже 15, 20, 22 дні. Це також, погодьтеся, немаленький термін. Є й ті, хто приєднався відносно нещодавно. На 7-й день самопочуття погіршується, і окремі люди почали застосовувати корвалол, бо з серцем не все в порядку, але свідомість у всіх абсолютно світла і настрій у всіх учасників бойовий.
самий бойовий зі нас всіх.
Разом з тим, у вівторок в Астрахані по сусідству відбувався ще один мітинг провладних противників помаранчевих акцій. Між двома протилежними мітингами відбулися сутички. Акцію опозиції в Астрахані підтримали в Москві та інших містах Росії. Біля представництва губернатора Астраханської області в Москві близько 30 активістів по черзі тримали плакати з написом «В Астрахані помирають люди». Як лише цей плакат взяв до рук лідер лівого фронту Сергій Удальцов, його відразу ж затримала поліція і потім відпустила з попередженням про недопустимість порушення громадського порядку. Також у Москві у будівлі видавництва «Вільна преса» 6 осіб проводять голодування на знак солідарності з голодуючими в Астрахані. Сьогодні також відбулася акція солідарності з астраханцями і в Уфі. Тим часом Центр виборчком Росії озвучить свою позицію по цих виборах у середу. Лідер «Справедливої Росії» Сергій Міронов повідомив у своєму твіттері, що представники партії отримали доступ до відеозаписів результатів голосування на виборах мера та використають їх для протестування результатів у суді. Політолог Микола Петров вважає, що це серйозний виклик для російської влади.
Є думка, що якщо сьогодні вони погодяться щодо Астрахані, то завтра буде багато подібних випадків.
4 березня на виборах мера Астрахані офіційно переміг представник «Єдиної Росії» Михайло Столяров з результатом у 60%, а кандидат «Справедливої Росії» Олег Шейн набрав нібито 30%.
І про гарячі політичні пристрасті в Астрахані розповідав Василь Зюгалов. Свобода сьогодні, перші підсумки дня. Далі у нашій програмі 2 роки після авіакатастрофи біля Смоленська. Розслідування причин падіння літака з польським президентом триває.
За эти 2 года Россия только еще более тяжело заболела синдромом осажденной крепости. Сейчас это уже дошло до такой степени шизофрении.
Чим ближче до проведення Євро-2012, тим вищі ціни на готелі в Україні. Що дає членство в об'єднаній Європі? Хто мігрує далі в пошуках кращого життя, а хто повертається додому?
Я б глянув на це явище з позиції свободи пересувань. Це фундаментальне право, є одним із найуспішніших компонентів Європейського Союзу.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.
Головна військова прокуратура Польщі оголосила про продовження до жовтня розслідування причин катастрофи президентського літака біля російського міста Смоленськ. Прокуратура зазначає, що великий обсяг матеріалів не дозволяє завершити розслідування в намічений раніше термін до 10 квітня. Якраз сьогодні минула 2-га річниця аварії Ту-154, в якому перебували члени офіційної польської делегації на чолі з президентом Лехом Качинським. Тоді загинули всі 96 осіб, які перебували на борту. З Москви розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Міждержавний авіаційний комітет 12 січня оприлюднив остаточний звіт про результати технічного розслідування, згідно з якими безпосередньою причиною катастрофи визнано рішення екіпажу не йти на запасний аеродром, а системними причинами – недоліки в забезпеченні польоту і підготовці екіпажу. Герой Росії льотчик-випробувач Магомед Талбоєв впевнений, екіпаж урядового літака виконував вимоги високопоставлених осіб, які знаходилися на борту.
Екіпаж не має жодного стосунку до цієї катастрофи. Їх змусили. Екіпаж – остання інстанція. Винна у всьому адміністрація польського президента, яка організовувала політ. Готувалися до цього служби військово-повітряні сили Польщі. Ось хто винен. Їм сказали – летіти, сісти. Але людина не все може. Вони працюють у рамках своєї професійної придатності. Треба враховувати це, а не наказувати.
Треба учитувати, а не приказувати.
У перші дні після трагедії 2010 року росіяни висловлювали польським громадянам щирі співчуття. І виникла навіть надія на потепління відносин між двома країнами. Однак цього не сталося, вважає заступник головного редактора видання «Совершенно секретно» Леонід Веліхов.
Здавалося, що настане момент просвітлення для Росії, для російського політичного керівництва. І спочатку так і було, коли були якісь щирі емоції і вибачення. А потім все пішло знову за старою кулією. Не змогли навіть пройти до необхідності справжнього покаяння за Катинь. Не змогли навіть досягти справжнього прориву позитивного в політичних відносинах за ці 2 роки. Росія ще тяжче захворіла на синдром обложеної фортеці. Зараз це вже дійшло до такого ступеню шизофренії.
Тим часом розслідування причин Смоленської авіакатастрофи триває. І, як вважають експерти, поки немає ніякої впевненості, що восени вони будуть оголошені. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні Поліща живе відзначенням 2-ї річниці Смоленської катастрофи. У різних містах відбуваються траурні богослужіння, мітинги і демонстрації. Як зазначають польські спостерігачі, здебільшого ці заходи занадто емоційні, адже причина катастрофи дотепер не з'ясована. Більше про це ви зможете почути о 21:30 в передачі «Європейська свобода» на хвилях партнерів Радіо Свобода. А інформацію про наших партнерів знайдете на нашому сайті radiosvoboda.org.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Україні ціни на готелі зросли щонайменше удвічі напередодні проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Наприклад, у 4- та 5-зіркових готелях Львова номер за добу коштує понад $700. Президент України Віктор Янукович видав розпорядження знизити ціни на готельні послуги до економічно обґрунтованих. Але фахівці готельного бізнесу не підтримують так зване ручне управління цінами. Водночас вони визнають, що 2-зіркових та 3-зіркових готелів в Україні не вистачає, а саме там будуть селитися більшість вболівальників на час Євро-2012. Проблему разом з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим сьогодні в нашій студії обговорювали голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха та голова Всеукраїнської спілки громадських організацій Рада з питань туризму і курортів Євген Самарцев.
На прикладі з окремих готелів, які починають спекулювати, поки що не треба створювати загальну картину. Якщо говорити про українські готелі, ми маємо пам'ятати, що більшість великих готелів України була давно зафрахтована ТУІ, як агентством, що працює з сім'єю УЄФА, і вони фактично не виносили свою пропозицію на ринок. І саме, можливо, обмежена пропозиція в певний момент створила ситуацію, коли особливо маленькі готелі, хостели вирішили заробити на все життя і підвищили ціни інколи навіть декілька десятків разів.
Пане Ігоре, а як ви вважаєте, що вдасться тут зробити?
Такі події відбуваються в усіх країнах, де проводяться більш-менш значні спортивні змагання. В Китаї були теж високі ціни на готелі.
Але в Китаї їх можна знизити адміністративним шляхом.
Да. В Китаї голова країни, правительства прийняла рішення не вмішуватись в бізнес, в регулювання цін. Тому що в такому середовищі повинні бути ринкові речаги, це єдиний ефективний важіль, це конкуренція. На жаль, чому створилася така ситуація з готелями? Тому що ще коли тільки ми вибороли право проведення євро, ми пропонували парламенту, давайте приймати ринкові закони, давайте залучати інвесторів в туристичну інфраструктуру, щоб вони як можна ширше і більше будували готелів.
Тобто готелів не вистачає?
Безумовно. На
у квартирному секторі, якого вистачає, теж підвищилися ціни в кілька разів.
В Україні хоча б і здавалося і багато збудовано готелів, але, на жаль, тієї конкуренції, яка повинна бути в готельному секторі, її немає. Саме це дозволяє готелям тримати високі ціни. Чим більше високоякісних готелів відкривається, тим відразу нижче стають ціни в інших готелях тієї ж категорії. І це найбільший важіль впливу як на цінообразування, так і на якість послуг, які вони надають.
І дійсно, під час підготовки до євро ми дуже багато говорили про сегмент 4-5 зірок, проте забули, що реально більша частина вболівальників
живе у 2-3.
Да, живе у 2-3. Ми відчуваємо зараз брак якісної економічної пропозиції на ринку.
Я хотів би нагадати, що навіть в ринкових умовах завжди є юридичний механізм, який регулює ситуацію картельної змови. Правда?
Да, тут дійсно, якщо йдеться про картельну змову, оскільки документів, які свідчать, що провідні готелі України визначили підняти ціни втричі, вдвічі, в п'ять разів, їх не існує. По факту ми дійсно маємо те, що болівальники європейські, які захотіли приїхати в Україну, зіткнулися з абсолютно неадекватною для їх розуміння якості пропозицією, коли готель, який в цілому стандартному форматі коштує $30 за сутки, почав просити $300 за сутки. Це не є адекватним, і саме це і створило, принаймні, цю інформаційну хвилю. Ми з Ігорем Колегією в Раді з питань туризму курортів Рада вирішила створити системний проєкт «Чорний список за євро», де ми моніторимо саме ті бізнеси, які будуть потім працювати на ринку, бо вони, роблячи бізнес для себе, шкодять бізнесу України на туристичному ринку.
Чому українські готелі дорожчають перед Євро-2012? Більше про це дивіться і читайте на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А на сам кінець свободи сьогодні перші підсумки дня про досвід євроінтеграції сусідів України. Вступ до Європейського Союзу східно- та центральноєвропейських країн по-різному позначився на їхніх економіках та населенні. Якщо чехи чи поляки після років заробітчанства у заможній Західній Європі поступово повертаються додому, то громадяни Румунії, Болгарії чи деяких держав Балтії продовжують мігрувати у пошуках кращого життя. Чому це відбувається, знає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Деякі віддалені румунські, болгарські чи литовські селища мало чим відрізняються від прикордонних українських. Там теж основна частина населення – люди старшого віку та діти. Працездатна і підприємлива молодь заробляє на життя у далеких Бельгії, Франції чи Великобританії. Офіційна статистика свідчить, членство у Європейській співдружності тільки незначно покращило рівень життя румунів чи латвійців. За останні 10 років населення Румунії скоротилося на 12%. Латвія, яка до кризи вважалася однією з найпрогресивніших східноєвропейських економік, втратила аж 13% населення, здебільшого через масову міграцію до багатших держав. Коментує експерт з Брюссельського центру досліджень європейської політики Серджіо Карера.
Я б глянув на це явище з позиції свободи пересувань. Згідно з дослідженнями агентства Євробарометр, це фундаментальне право є одним із найуспішніших компонентів Європейського Союзу. Воно є вигідним для всіх без винятку, включно з румунами та болгарами, каже брюссельський експерт. Однак той факт, що великі румунські чи болгарські спільноти працюють на Заході, має ще й чимало позитивних сторін у фінансовому сенсі. За минулий рік велетенська румунська діаспора переказала своїм родинам на батьківщину близько 3,5 мільярдів доларів, тобто 2% внутрішнього валового продукту Румунії. Європейський експерт Серджіо Карера каже, хоча у державах Західної Європи щодо міграції лунає багато критики, ці люди все ж долучилися і до розбудови економік Німеччини, Португалії чи Іспанії.
У державах, куди прибувають ці мігранти, ми бачимо чимало політичної штовханини. Здебільшого вона стосується загрози ринку праці через прибульців з Румунії чи Болгарії. Хоча я особисто не вважаю, що це так. Наприклад, на моїй батьківщині, в Іспанії, ці люди справді брали важливу участь в економічному зростанні. Це виправдовує їхнє право на соціальні пільги, бо вони працювали, як і будь-хто з мешканців Західної європейських держав. Водночас, працюючи за кордоном, мігранти зі Сходу та Центру Європи здобувають цінний трудовий досвід та професійні навички і, зрештою, повернувшись до своїх країн, засновують вдома доволі успішні підприємства, зауважує Родерік Паркіс з аналітичного центру Німецький інститут з міжнародних справ та безпеки. Тим часом деякі європейські оглядачі свідчать, що більшість населення бідних держав Об'єднаної Європи не дуже сподіваються, що стандарти життя у них найближчим часом покращаться. 90% населення Румунії не вірить у краще майбутнє, каже Віктор Понта, який очолює ліве крило румунської опозиції та вважається основним претендентом на посаду наступного прем'єр-міністра країни після виборів, що мають відбутися наприкінці цього року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21 годині.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода.